walay kinasingkasing nga pagpasiguli ngadto sa Dios ang iyang isalikway. Kanunay ng abli ang kamot sa Dios aron ang mga makasasala makakaplag ug pagpasaylo kaniya. Sa atong pagtuon karon, atong pagatunan ang paghinulsol ni Jonas. Sa Jonas kapitulo 2 versikulo 7 ngadto sa 10. Ug sa atong pagpamalandong niini, sa makausa pa, ako nang hinaot ngang balang espiritu maghahatag ka nato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Og kini sa makausa pa, idalit ka nato ni Pastor Jiri Ayawan inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Padayon ta ang pagatunaan nini mga takna mga kahigalaan o kaigsunan, kining libruha sa ikaduhang kapitulo sa Jonas. Sa miyagi ta mga pagtuon nining kapitulo ha, mihangtod lamang kita sa versikulo 6. Busa nini mga takna sa versikulo 7 na kita magsugod o gatong tapusin kining kapitulo 2 o lakbitan ta ang kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 2. Og sa makausapa, mauya kong panghinaot nga madugangan na usab sa espirituhan ng mga butang, ang matagusakan nato gikan nini sa atong mapagtuon kahigalaan. Og ganiya basahon ko dayon ang versikulo 7 nga kanato nag-ingon. Sa diha nga ang akong kalag nagmaluyahon sa sulod nako, nahanumdum ako kang Hihuba og ang akong pag-ampo midangat diha kanimo ngadto sa imong balaan nga templo. Dili ta ikalimod nga ang normal nga explanation niini mao kini nga sa dihang anana siya sa sulod mismo sa tiyan sa maong isda ang dakong kahadlok midangat gayud kaniya. Og dungod niya na midali-dali dayon siya sa pagpangamuyo sa Dios sa dihang anana siya sa tutunlan sa maong isda. Matud pa niya niini kanato sa diha nga ang akong kalag nagmaluyahon sa sulod nako. Og nahatabo kaniya kana, 5 minutos sa anaana kaniya ang igong panimuot, apan sa wala pa, miingon una siya, nahanumdum ako kang Hihuba. Og nabungat niya kanang klasihang mga pagampo sa misugod dayon siya sa pagpangamuyo kaniya tungod sa maong sitwasyon niya niya ng mga takna. Ayaw ko pag-ingnang gipangamuyo niya kanang klasiyang mga pag-ampo sa dihang magtulukadlaw na siyang anaasulod sa tiyan sa maong isda nga milamon kaniya. ug ayha pa siya na higmata sa tanan. Matud pa ni Jonas, nabasa ang iyang kalag. O karon, mingon na usab siyang sa diha nga ang iyang kalag nagmaluyahon sulod kaniya, nagapasabot lamang gad kana nga nawaddan usab siya og panimot samtang ana siya sulod sa tiyan sa maunda kong isda. Mingon siya, og ang akong pag-ampo midangat diha kanimo ngadto sa imong balaan nga templo. Sa wala pa siya mawad-i sa igong panimuot og namatay, kining tawhana nakapangamuyo ng daan sa Dios sa mga butang nga ana sa iyang unahuna og kasing-kasing niya ng mga takna sa katalagman nga midangat kaniya. Og atong makita karon nga nagbuhat og pipilang obserbasyon si Jonah gikanini og usa kini kamayong panultihon nga ato makita sa balaang kasulatan. Og kanabasahon ko din ni sa bersikulo 8 nga nagaingon, silang nagatagad sa bakakon nga mga kakawangan mingbiya sa ilang kaugalingong kaluoy. Gipaningkamutan kung mapaambit kaninyo ang makatagbaw nga explanation ni ining bersikulo. Apan sa magwala ako pagayod kana mabuhat. Apan bisan pa man niya ng tanan, ipambit ko sa gihapon kaninyo ang pagpasabot ni ini sigun sa akong nakita. O gituhan kong laing maligong prinsipyo na usab kini sa balaang kasulatan. Ang mga kakawangan, higalag kaigsunan, walay kaayuhan gayon. Nagapasabot lamang si Jonas niya na ngadto sa mga taong nakasinati sa kakawangan, mga butang na walay hinungdan, mga butang na sama lamang sa mga damgo na lumalabay lamang. Kana mga butang na gitawag ni Jonas nga bakakong mga kakawangan. Mingon siyang mingbiya sila sa ilang kaugalingong kaluoy. Sama lamang nga mingon siya, nini kanato o nini mga taknaa, nagatawag ako sa buhi ug matuod nga Dios, ug dili ko na yamiran ang pagkapropita nga nagadali sa pag-adto sa Tarsis tungod kay gidumtan niya ang Ninibe ug dilibot nga bisan sila mamalos usab. Karon, ania na ako sa kamaturan o pagabuhaton ko kanang tanan. Og tod, niya ng mga takna dayon, higalag kay Egsunan, kining tawhana, mingon dayon siyang kagulingon, og karon sundon ko na ang kabubuton sa Dios sa akong kinabuhi. Bubalik ako kaniya, sayang dakong kaluoy, og nakita ko nga maluloyon kayo siya kanako. Si Jonas mitawag sa Dios, og karon iyang gipakita ang iyang pagka mapasalamaton pinaagi sa pag-ingon ni ining mga pulungang aniya kanato din sa versikulo 9 nga nag-ingon. Apan ako, naghahalad ganimo uban sa tingog sa pagpasalamat, pagabayran ko kadtong akong gipanad ang kaluwasan anaman kang Jehova. Sigun pa kanato din, apan ako, maghahalad ganimo uban sa tingog sa pagpasalamat. Higalag kaigsunan, wala ko tuuhing ikaw gako makahimo sa mga butang nga gibuhat ni Jonas sama sa pagpasalamat sa kinasingkasing gayong pagi sama sa iyong gibuhat human gisuka siya sa usa ka dakong isda ngadto sa malangayuta. Labihang ang hita siguro siya ni anang mga takna, apan misinggit siya ngadto sa Dios uban sa tingog sa pagpasalamat tungod sa pagluwas sa Dios kaniya o pagbanhaw kaniya gikan sa maong kamatayan. Gikan gihapon na ng versikula 9, pagabayran ko kadtong akong gipanaad. Nasayad ba kamukon unsay gipanaad ni Jonas ngadto sa Dios? May nahuna-unaan ba kamukon unsang klasihang mga butang kana? Gituuhan kong mingon na siya karon sa Dios. Madto na ko sa Ninibe. Sa wala pa niya mabungat ang maong mapulong nga dili kumadto sa Ninibe, iyang giusab na ang iyang hunahuna og ang Dios mismo ang miusab niya na sa iyang kaugalingon. Busa misaad siya karon uban sa pag-ingon nga muadto na siya sa Ninibe. Ang Ginoo nagadumala usab sa kadaghanan kanato sa ingon niya ng klasihang panghatabo higalag kay Egsunan, sama na lamang ni Dr. Vernon Magee nga gihatagan sa Dios og sakit nga kanser. Apan, bisan pa man niya ng tanan, wala niya basula ang Dios. Bisan gituuhan niyang pagpantun sa Dios kaniya kanang sakita, o dili lamang kay kanarang mga butanga nga gipadangat kaniya sa Dios sa kinatibukan tungod kay gihunahunaan niyang nakamatngon na siya sa tanang pagtununan nga gipadangat sa Ginoo kaniya. Apan sa kinatibukan, wala sa gihapon kunuhay siya mamatuto niya na. Busa matud pa niya andam usab siya nga mahimong sama sa mga pulong nga gibungat ni Jonas ngadto sa Dios. Yang gipasalamatan sa Jehova sa tanang pagsulay nga middangat sa iyang kinabuhi. Og human niya na, nagbuhat siya og pagpakigsaad sa Ginoo. Og kanang mga saara, mao ang pagpagamit sa iyang kinabuhi hangtod nga siya magkahimo pa sa pagpambit sa balaan niyang mga pulong kay nianang mga bahina, siya gitawag sa Dios. Daghang mga katawhan ang wala makauyon sa ingon niya ng pagdawat niya sa pagpantun sa Dios sa iyang kinabuhi. Apan bisan pa man niya ng tanan, nagabuhat sa gihapon siya sa pagpakigsaad sa Dios tungod kay sama kang Jonas, yang nasabtan usab kung nganong gibuhat niya ang ingon niya ng klaseng pakigsaad sa Dios. Si Jonas may ingon, muadto ako sa Ninibe, Ginoo, og buhaton ko ang tanang mga butang nga mo'y kabubuton mong akong pagabuhaton niya ng dapita alang kanimo. O gikan gihapon sa versikulo 9, ang kaluwasan anaman kang Yehova. Sa akong tanaw, mao kini ang pinakaugdang kayong pagpamulong nga niya kanato sa balaang kasulatan nga ato makita nining libruha sa Jonas. Gituhan kong labihan ka importante kayo kining mga pulunga na tungod kay matud pa niya pagatumanon ko ang akong saad kung gisaad kanimo ang kaluwasan anaman kang Jehova. Nagahisgot siya niya na mahatungod sa ilang kagawasan. May pipilang mga butang kita nga makita nga kinahanglan tang masabtan pag-ayo ni ine. Ang kaluwasan mao'y buluhaton sa Dios alang kanatong tanan. Ang kaluwasan dili og dili atong buluhaton alang sa Dios. Ang Ginoo dili muluwas kanato tungod sa atong mga binuhatan kana tungod kay ang usa ka butang nga makita ta ngadto kaniya mao ang atong dakong diferensya. Og siya dili gyud mo dawat kanato niya na. Hinon bisan unsaon dili gyud kita makahimo sa pagpakita kaniya sa atong pagamatarong. Kung atong ibase kana sa tanan tang binuhatan, dili og dili gyud kita mamaluwas. Kayang matod, mga makasasala kitang nahimulag gikan kaniya, patay sa iyang atubangan tungod sa atong mga kalapasan. Kung maabot man kanato ang kaluwasan, maabot kanato kana sama sa pag-abot niya na ngadto sa kinabuhi ni Jonas, nga ana sa tiyan sa dakong isda, nga wala na ipaglaom pa nga mabuhi. Kung nabuhi man siya, kung gigamit man siya sa Dios, o nagapaambit gan siya kaniya, kana tungod kay ang kaluwasan, anaaman kang Jehova. O kung luwas ka na, kana tungod kay ang kaluwasan, anaaman kang Jehova. Ang kaluwasan usa ka hamuggaway nga butang nga mamahimot ang ipahiluna sa ingon niining mga pulong. Mamaluwas ako sa umalabot. Ang kaluwasan buluhaton sa Dios gikan pa sa sinugdanan higalag kay igsunan hangtod na sa walay katapusan. Ania ang gipamulong sa Dios kanato mahatungod niya ng mga butanga. Una sa tanan, mamaluwas ako. Past tense, humana. Matud pa ni Jesus sa Juan 5:24, sa pagkatinuod, sa pagkatinuod. Nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagato kaniya nga nagasugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan. Sa higayong musalig ka gani sa Ginoong Hesukristo, maanagayad ganimo ang kinabuhing walay katapusan. Ingon ni ana, ang kahimtang sa tanang magtotoo karon. Iya ka ng buluhaton, apan ka na kung misalig ka sa iyang gibuhat kanimo dito sa cross. Matud pa, ang muto sa anak may kinabuhi nga walay katapusan. Sigun sa Juan 3:36. Madawat mo dayon ang kinabuhing walay katapusan sa panahong musalig ka og mutuo sa Ginoong Hesukristo. O wala kay angay pang buhaton niya na bisan unsa, kay iyang gihatag kana kanimo isip usa ka regalo. Matud pa sa Roma 6:23. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anak ang Hesu Kristo nga atong Ginoo. Naluwas na ako og sa unsang pagiha pinagi sa pagsalig ko ni Hesu Kristo maingon man sa iyang gibuhat. Mingon ka nato ang Titus 3:5. Diligikan sa mga buhat sa pagkamatarong nga atong ginapamuhat, kundili sumala sa iyang kaluoy, giluwas kita niya pinagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatao o sa pagbag-o sa Espiritu Santo. Ikaduha, luwas na ako karon sa pagkakaron in this time. Ang Diyos wala pa mahuman ka na ko. Tinguha niyang magapadayon sa pagpamuhat sa atong kinabuhi. Gingnan kita sa Pilipos 2:12-13. Mga hinigugma ko, maingon nga kamo, nagmasinugtanon sa kanunay, dili kay sa akong atubangan lamang kundili labi nagayod sa panahon nga wala ako kaninyo, singkamutan ninyo nga mamugna ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog kay ang Dios mao ang nagabuhat diha kaninyo sa pagbuot o sa pagbuhat usab alang sa iyang mayong kahimutan. Dili ka na mahatabo hangtod nga dili ka na pagabuhaton sa Dios kanimo. Kana usab kay miingon ka na to si Pablo sa Episo 2:8-9. Kay tungod sa grasya naluwas ka mo pinagi sa pagtuo o kana dili gikan sa inyong kaugalingon kini hatag sa Dios. Dili tungod sa mga buhat aron walay bisan kinsang mangandak kon magpasigarbo. Pagkanindot niya ng mga pulunga, apan wala lamang mihunong si Pablo niya na kay miingon siya kanato sa versikulo 10 sa kapitulo 2 gihapon. Kay mga binuhat kita niya. Mga binuhat kita niya. Husto gayud kana gibuhat diha sa Ginoong Hesu Kristo. Gihatagan kita sa kinabuhing walay katapusan. Midugang pagayad si Apostol Pablo bansa pag-ingon nga gibuhat kita diha kang Hesu Kristo alang sa mga buhat nga maayo. Ug karon pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu ang usa ka anak sa Dios magapamunga ang Ginoong Hesu Kristo maingon kanatong tinguha niyang magapamunga pa kita og daghan. Sigon pa kana sa Juan 15:1-5. O si Pablo may ingon sa mga nato sa Galacia 5:22-23. Apan ang bunga sa Espiritu mao kini, ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuklugon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pagkaaghop, o pagbugong sa kaugalingon. Batok sa maong mga butang, walay kasuguan. Kanang tanan mga higalag kaigsunan buluhaton sa Dios ug tinguha niyang magabuhat niya ng mga butanga karon bisan sa imong kinabuhi. Busa kinahanglan tang tinguhaon ang pagtubo diya sa grasya ug kahibalo ni Kristo. Luwas na ako karon tinguhaon kung mamahimong hamtong nga magtutuo karon kay sa miaging katuigan. Yes, sa akong kagulingon mismo, wala kayo'y daghang pagtubo kon paglambo, apan ayaw usab ninyo ako pag hukmi, gikan niya ng tanan tungod kay ang Dios, wala pa mahuman ka nako. Ang kaluwasan, iyaman ni Jehova. Ikatulo, mamaluwas ako, future tense kon sa umalabot. Muabot ang panahon nga mamaluwas ako. Si Apostol Pablo, maingon sa batanon pa kayong magwawali nga si Timoteo, ang tibuo kakasulatan gimugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Sigun ka na sa ikaduhang Timoteo 3:16. Og sa nagapamulong niya na kaniya si Pablo mahatungod sa katingalahang mga pulong sa Dios, maingon siya sa ikaduhang Timoteo 3:15. O nga sukad sa imong pagbalata, hingbaluan mo ang mga balaan nga kasuguan nga makahimo kanimo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga anak kang Kristo Hesus. Tungod kay luwas na si Timoteo, nan unsay buot nga ipasabot ni Apostol Pablo sa iyang pag-ingon niini kaniyang nga makahimo kanimo nga manggialamon ngadto sa kaluwasan. Nagapasabot siya niya na ngadto kaniya nga ang balaang kasulatan lamang ang makapatubo o makapaligon kaniya diha sa pag-alagad sa buhay nga Dios. Apan sa mudangat na kanato ang katapusan nining kinabuhi, dili sa gihapon kita mahingpit. Matud pa ni Dwight L. Moody, ang iladong ebanghelista kaniadto, miingon nga nakadungog kunuhay siya nga si Henry Barley, ang taong dili kayo iladong magwawali nga miingon, ang tibok kasulatan magakita pa lamang sa pagabuhaton sa Dios sa tanang matinud-anong nagasalig kaniya. Og si Dwight L. Moody, human makanuog niya na, maingon sa ang gagulingon, pinagi sa dakong grasya sa Dios, ako kanang tawhana. Apan, sa dihang hadol na kaniya ang yugto sa kinabuhi, si Moody maingon, gitinguha ko nga maingon niya ng tawhana, apan matuod gay di ay nga ang tibok kalibutan, wala pa gayon makita sa tanang pagabuhaton sa Dios sa taong nagmatinud-anon nga nagasalig kaniya. Higalag kay Egsunan, ingnon ko kamong sa panahong mudangat ka nato ang katapusan niining kinabuhi, mahimong matud usab ka ng mga butanga sa matag-usa ka nato. Magapadayon sa gihapon ang kikaingon nga ang kalibutan, makakita pa lamang sa pagabuhaton sa Dios sa tawong matinud-anong nagasalig o nagatuo kaniya. Apan ayaw ka mo o ka-discourage ka na ko, ug dili usab ako angay nga ma-discourage ka ninyo tungod kay mga hinigugma, wala pa ikapadayag kung maunsa kita. Hingbaluan nato nga kung igapadayag na siya, masama kita kaniya kay siya makita nato ingon nga mao siya. Sigun pa kana sa unang Juan 3 bersikulo 2. Mabot raon niya ang panahon nga makita ta siya. Og niya na mahimo kitang sama kaniya. Hangtod karon dili pa ako sama kaniya, apan niya ng panahon na. May sama na gayad ako kaniya. Og niya ng panahon na usab, muangay na gayad ka mo kanako, og maingon man ako, muangay usab ka ninyo. Usa ka ng mga butang ang makahimo sa langit nga katingalahang dapit. Og dili lamang mahitabong higugmaon ninyo ako, kundili magapadayan ka na sa tanang mga adlaw. Kaya sa higayong maanaan kita sa langit, masama na gayad kita kaniya. Matod pa sa atong ibasa ang kaluwasan iyaman ni Jehovah. Pagkanindot kayo niya ng mga pulunga, o gatong makita lamang ka na mismo sa daang tugon. Gikan ninyong libruha sa Jonas. O nasayad ba ka mo kung disa nasayad si Jonas niya ng mga pulunga? Yang nasayaran ka ng mga butanga kung pulunga sa dihang, hadol na siyang pagalamyon kung pagatukbon sa dakong isda, o sulod sa pipilang mga adlaw, giluwa siya sa mamalangayuta. Niyan ang mga higayon na nabungat niya ka ng mga pulunga at tubangan sa Dios nga amahan. Midangat si Jonas karon sa mala ngayuta. O gibang matubdan ka nato ka ng mga butanga sa Jonas Kapitulo 2 na higalag kaigsunan sa atong pagpadayon karon. O ganiya basahon ko ang versikulo 1. Usbon ko Jonas Kapitulo 2. Versikulo 1, maingon, og si Jonas nagampo kang Jehova nga iyang Dios gikan sa tiyan sa isda. May mga maingon ni mga pulunga, bisan ang dakong isda, wala makatunaw kang Jonas sulod sa iyang tiyan ang nabakslide nga propeta. Apan si Jonas karon lahi na kaayong pagkatao. Dili na siya sama sa unang panahon nga sa dihang gitawag siya sa Dios alang sa usa ka buluhaton nga gisangon kaniya, wala siya magmasindanon kaniya. Gisugo siyang mwadto sa Ninibe, medto hinuon siya sa laing dapit. Nagmasinupakon siya sa kabubuton sa Dios. Apan human sa tanang nahatabo kaniya, ug human niya mabungat ang mga pulong isip pakigsaad sa Ginoong Jehova, ang usan niya ng mga saara mao ang pag-adto sa Ninibe. aron ipambit kanila ang mayong balita. Ang tikit sa barko, dili na padulong sa laing dapit, kundili padulong na sa Ninibe. Kailagi, ang kaluwasan iya man ni Yehuba. Musa ang kaluwasan nga iya ni Yehuba, imo na ba usab karon higalag kay Igsunan? Hinaot nga imo na kana karon. Kay ingon ko ikaw nga kana na ako na usab karon sa akong kinabuhi. Sama kang Jonas, nakadawat o pagpantun sa Dios tungod sa iyang pagkamasinuwayon, apan nang hinaot akong magmasinundanon nakita karon sa Dios tungod kay ang iyang tinguha kanato pulos kaayuhan sa atong kinabuhi, isip iyang galamiton alang sa dakong buluhaton. Dalay gun gayud ang Dios sa walay katapusan, niya ng mga butanga nga atong nakitag natunan, hinaot nga dili ka na malabayng kawang sa atong kinabuhi tungod kay ang iyang mga pulong maulamay makapaligon sa atong pagpangalagad kaniya. Magampo kita. O Dios nga amahan, dalay gun ka sa walay katapusan sa mong kinabuhi. Sa makausapa, salamat ausab sa tanang kamaturan nga mong nakita nining libruha sa Jonas. Hinaot kay ka magapadayon sa pagpanalangin niya ng tanan, aron namo ka ng maikinabuhi o mapambit usab ngadto sa tanan namong kaigsunan na gusto masayod sa imong kasulatan. Salamat sa imong kaayo, salamat sa imong mapulong, salamat nining mga orasa. Hinaot kay ikaw ang kanuneng mapasidunggan sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang grasya galoy nga mong nadawat usab. Kining tanan na kong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Pagduha-duha o mahikalimot nga ana siya.